Nisselmilkom l-studio u Campus FM nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu Phantom Thread ta' Paul Thomas Anderson tas-sena 2017. Film li aħna diġa ittrattajna, iżda llum se niffukaw fuq aspetti li forsi ma tantx tħanna fihom id-darba l-oħra. Se nisimgħu wkoll siltiet mill-mużika ta' dan il-film tal-kompożitur Johnny Greenwood. Assemmija li ma semawx il-programm Gloria, forsi tispjega ftit it-titlu Phantom Thread.
Iva dan huwa titlu ferm enigmatiku. Phantom Thread fil-Victorian England u dina jgħidha anki r-reġista kien pal Phantom Pain, immaġina l-ħajjata li jkunu iqattaw ġranet sħaħ iħitu. Imorru lura d-dar u subajhom xorta n-nervituri jisu madu maddejjin iħitu. Jiġifieri dak it-tip ta' Phantom Thread, dik is-sensazzjoni li għadhom iħitu. U Phantom Thread imma wkoll dan u film fantasmatiku u film anki fuq il-ghosts tal-passat u l-ghost tal-om kif sa naraw, jiġifieri il-phantoms għaliex l-istorja designer ta' ħwejjeġ u għandu ħafna nisa imma relazzjoni waħda wara l-oħra jiddejjaq minnhom u jeħles minnhom, jitilqu, jiġifieri jitlaqhom. Imma kollha kemm huma kienu l-ispirazzjoni għall-ħwejjeġ. Jiġifieri huma l-muża tal-ħwejjeġ, imma mbagħad dawn il-ħwejjeġ ishom jiżvujtaw ruhom u jkunu fuq il-manikini. Allura anki hemmhekk fuq il-figuri fantasmatiċi illi ħallow l-ispirazzjoni tagħhom warajhom. Il-Phantom Thread hi wkoll dik il-ħajta illi tikkollega il-protagonist Reynolds Woodcock, interpretat ovvjament magistralment minn Daniel Day-Lewis, illi qal li dini għall-aħħar darba illi ju se jidher fuq l-iskrin, mhux se jkompli jaħdem bħala attur. Issa l-swan song tiegħu dan il-film fenomenali. Reynolds Wood u l-ħajta invisibbli, impenetrabbli, imperskrutabbli illi tikkollegah ma' din it-tfajla Alma.
Il-plot, Gloria.
Il-plot.
Diġġatajtna ħiel, ħanejduwe.
Ta' ġatajtek ħiel tal-plot, ħani truftit iktar fil-font. Reynolds Woodcock għandu id-dar tiegħu f'Londra u designer rinomat, sinjurun, famuż ħafna, jagħmel il-ħwejjeġ anki għall-aristokratiċi, kuljum praċett isfel hemm min-nisa l-ħajjata jistennew biex jitħlu filgħodu kmieni, kollha jitħlu narawhom tilgħin dan it-taraġġ. Dejja it-taraġġ importanti dan it-taraġġ. Dejja u jibdew xogħolhom fil-kmamar, jiġifieri jibdew xogħolhom u jibdew iħitu. U Reynolds ikollu, nindunaw li ikollu relazzjoni waħda wara l-oħra monogamiku, imma ma kull waħda wara ftit żmien jiddejja. U oħtu Cyril tajnu biex letteralment jeħles minnhom, mhux joqtolhom jiġifieri jħallihom. U waħda wara l-oħra kollha kemm huma jiġu s-sostitwiti. U hemm ukoll kif se naraw il-figura fantasmatika spettrali tal-om u marbut ħafna il-Phantom Thread illi torbtu ukoll ma' ommu mejta u l-memorja ta' ommu dejjem qiegħda miegħu. Jiġifieri jħallu mara waħda wara l-oħra. Sakemm ma jintaqa' ma' din il-waitress tidher ferm sempliċi u tibda relazzjoni ma' din il-waitress Alma. U għall-ewwel donna sottomessa u jibda jiddejjaq ukoll minna, ovvjament se jiddejjaq minna, imma u tibda tgħix miegħu Londra tkun kemm il-mudella tiegħu jiġifieri l-ispirazzjoni l-muża ispiratriċi tiegħu u qisu l-Pygmalion propju dejjem jivvinta u jiddiżinja ħwejjeġ ġodda għal Alma, taħdem hemm ukoll, ilha rusa tiegħu ukoll, imma qed jibda jiddejjaq. U ovvjament wasal iż-żmien li Cyril trid teħles minnha. Imma Alma ħafna iktar intelligenti mill-li ħsibna illi hija. U tiġi bi-strateġija. U s-sanaraw xini din strateġija biex tibqa il-muża ispiratriċi ta' Reynolds Woodcock.
Il-mużika Gloria ta' Johnny Greenwood.
Issa, il-mużika, aħna ħan nisimaw siltiet mil-mużika. U theme and variations, sa' nisimaw l-istess silta imma skont is-sekwenza, il-mużika tiġi bl-Ingliż tajt heightened. U issir iktar emotiva, tibda turina iktar il-momenti drammatiċi u koll għala. U għawnek senati spoiler, bil-forsa jkunna natu spoiler, x'tagħmel Alma biex iżżomm lil Reynolds. Tmardu, tavvelenaħ, imma tavvelenaħ biżejjed, illi ma toqtlux, imma jsir dipendenti fuqha, u hu mażokist. Għaliex, għaliex u jħu gost, jħossu ma jiflaħx, jħossu totalment dipendenti fuq Alma, mbagħad ifiq, mbagħad jkollhom periodu ta' serenità, mbagħad nafu illi ħaterġa' tavvelenaħ. U l-aħjar momenti appuntu meta hu qiegħed ifiq u sakemm ikun hemm periodu ta' tranquillità, sakemm ovvjament se jkollu jerġa' bżonn jiġi avvelenat. U jerġa' jkun dipendenti totalment fuqha. Il-mużika. Il-mużika hawnhekk iridu niftakru li il-mużika ovvjament hemm image and sound. Il-mużika tista' tkun sinkronizzata u tista' tkun kummentarju f'dan il-filmija kummentarju ta' dak li qegħdin naraw. Tista' tkun ukoll mhux sinkronizzata u tista' tkun pereżempju kumment ironiku fuq dak li qegħdin naraw. F'dan il-każ Johnny Greenwood x'jagħmel għandu is-soundtrack oriġinali tiegħu nisimgħuha kemm il-darba b'ħafna varjazzjonijiet skont appunt l-emozzjonijiet ta' sekwenza u mbagħad jirnexxilu jinserixxi wkoll Debussy, Schubert, Brahms u kompożituri oħra biex appuntu jesprimi l-emozzjonijiet li jħossu l-personaġġi.
Ħaniqfu għall-ewwel silta mużikali minn dan is-soundtrack. Lura għal-programm tagħna qegħdin niddiskutu il-film Phantom Thread ta' Paul Thomas Anderson. Gloria, aktar kmieni semmejtinna il-figura tal-om.
Iva,
piuttost dominanti f'dan il-film.
Dominanti sal-aħħar. Nixtieq insemmi wkoll meta għax qabel saqsejtni fuq il-mużika. Il-mużika ħafna drabi akkumpanjata wkoll minn sensiela ta' dissolves. Fade out u fade in, illi ovvjament jirromantixizzaw din l-istorja, ma din hija storja ta' konflitt, ta' tensjoni, ta' avvelenament, ta' dominju u mbagħad ta' subordinazzjoni. Issa, saqsejtni fuq l-om. L-om ija mejta, ija assenti. Imma kifat, inti appuntu, ija dominanti, ija assenza dejjem prezenti. U fil-bidu tal-film, Reynolds jgħid lill-oħtu Cyril, jgħidilha illi dal-aħħar kellu ħafna memorji ta' ommu. Ommu qed tidirlu ħafna fil-ħolm u jista' jxom il-fwieħa tagħha u jgħidilha illi għandu din is-sensazzjoni illi qiegħda qrib tagħhom u jgħid rassikuranti ħafna illi wieħed jaħseb illi l-mejtin qegħdin iħarsu fuqna. U jgħidilha lil-Cyril illi verament jispera illi toġoba lill-ommu l-aħħar libsa illi hu ikkreja. U anke meta jintaqa' ma' Elma, fl-ewwel appuntament jew l-ewwel date illi jkollhom, jgħidilha illi dejjem ikollu ritratt ta' ommu. U meta Alma issaqsi fejni ommu, u jgħidilha, "She's here in the canvas. You can sew almost anything in the canvas of a coat." Jiġifieri x'jagħmel, jgħid iħalli sigriti, isowi ġol fil-forra. Eżatt, fl-inforra sigriti, muniti, messaġġi. U jgħidilha illi meta kien għadu tifel kien jaħbi ħafna affarijiet fl-inforra tal-ħwejjeġ. Jaħbi ħafna affarijiet illi hu biss kien jaf illi huma hemm. Pereżempju, dejjem iġor miegħu ix-xar ta' ommu, "A lock of my mother's hair." U jgħid illi dejjem ħoss illi ommu qiegħda qrib tiegħu u jgħid ukoll li hija l-mitu issowwi u jipprova li qatt ma jkun minajra. Jiġifieri nindunaw ġa illi hemm triangolu. Hemm Cyril, il-fantasma tal-om u Reynolds. Mbagħad tidħol Alma u tkisser ukoll dan it-triangle għaliex ikun hemm Alma, Cyril u Reynolds. Dina tfakkarna wkoll f'Rebecca f'Alfred Hitchcock fejn Rebecca ġifieri qed tipprova tidħol u tissostitwixxi il-post ta' mara mejta, mara idealizzata. U hemm l-ispettru imma l-ispettru tal-om illi dejjem itħares fuq dawn it-triangles.
U Alma għandha stronghold kbira fuq Reynolds, Gloria.
Għandha assolutament.
Ġifri fil-bidu qed naraw figura pjuttost
sempliċi, delikata,
imma sal-aħħar trasformazzjoni.
Totali, il-metamorfosi, trasformazzjoni tagħha totali, imma fil-bidu tajt xi ħaġa li interessanti, qed iħarsu lej xulxin daw għadhom kif iltaqgħu, għadhom fl-ewwel dates tagħhom. U tajdlu jekk inti se tiġi se tinvolvi lilek innifsek ġo staring contest, nħarsu lej xulxin jinsa nirbaħlek u nibqa' nħares lejk sakemm inti tieqaf illi tħares lej. Hemmhekk nindunaw ġa, hemmhekk hemm ġa foreshadowing li dina mhijiex mara bħan-nisa kollha li kellu dina ħatiqaflu. Ħatiġi b'xi strateġija ma kif qed tgħid fil-bidu. Donna dominata kompletament, sakemm ma tinduna illi hemm bżonn xi strateġija biex iżommu.
Il-figura ta' Reynolds.
Bniedem egoċentriku li jħobb ir-ritwalità, ir-ripetizzjoni, kreattiv fil-qasam tiegħu, indubjament ġenju, imma bniedem ukoll dunu adolosċenzjali sa frattant. Tinduna Alma bid-difett kbir tiegħu li għandu bżonn illi xi ħadd jieħu ħsiebu, Cyril tieħu ħsiebu waħdu, u hija figura ferm enigmatika fil-film, hija l-caretaker, l-ekwivalenti tal-caretaker fil-film Rebecca tal-Alfred Hitchcock, hi tieħu ħsiebu lil huwa, imma hawnhekk għandu bżonn iktar rapport ta' dipendenza, ta' subordinazzjoni illi mbagħad meta jiddejja minna issir ta' dominju, mbagħad terġa' ssir ta' subordinazzjoni meta jiġi avvelenat. Huwa bniedem ukoll narċiżist sal-aħħar. U kif nindunaw li jiddejja min-nisa tiegħu fil-breakfast għax jħobb kollox silenzju assolut alla ħares jisma li t-tfajla tiegħu poġġi l-butir, per eżempju, jew tferra
t-toast.
Ma t-toast, il-butir fuq it-toast.
Imma alma t-sfidaħ, Gloria.
Alma t-sfidaħ, tibda tagħmel iktar storbju u iktar sejjes t-sfidaħ. U hu jrid silenzju assolut, silenzju komplet, u immaġina ma tistax laqas biss it-tferra. Għaliex inkella distrazzjoni kbira għal konċentrazzjoni tiegħu. Jiġifieri hopp ir-ripetizzjoni, ir-ritwalità. U dawn is-sinjali meta kwalunkwe ħoss iddejqu jiġifieri wasal iż-żmien li jiżbarazzaw lilhom infushom Cyril u Reynolds mit-tfajla li għandu.
Nistgħu ngħidu li huwa film erotiku?
Dina anke ħansaqsi għalilek għaliex aħna ma narawx xeni ta' erotizmu, narawhom ibusu l-xurxin u l-mużika illi qegħdin nisimgħu wkoll tintensifika, tiġi intensifikata fil-mumenti fejn nafu illi hemm relazzjoni anki fiżika bejnietom, imma anki l-mument tal-avvelenament, il-mument fejn għalma tinduna bl-istrateġija. L-erotizmu f'dan il-film, l-element erotiku, jiżvolġi off-screen.
Ekku.
U għalhekk huwa daqshekk enigmatiku għax nafu li hemm element qawwi erotiku dawn huma attratti lejn xurxin fiżikament ħafna. U għalhekk ukoll Alma għandha din issa kalamita lejh kull darba tavvelenaħ u mbagħad jkun subordinat, jimrat, ikollu bżonna jisir dipendenti ifiq. U mbagħad wara ftit jerġa' jibda jiddejjaq minna. Iva, film erotiku, film b'riżonanzi qawwijin erotiċi, imma l-erotiżmu kollu kemm hu jiżvolġi ruħu off screen.
Kien hemm xi sekwenza li forsi fakritek film oħrajn?
Kien hemm sekwenza fejn narawha qed tiġbor il-mushrooms. U għed tażel dawk li huma avvelenati. U se tagħmel biżejjed flikel kemm tmardu mhux toqtlu alla volja, ovvjament aħna ngħidu forsi xi darba sa toqtlu għaliex biżejjed poġġi ftit iktar valen u toqtlu, ma din is-sekwenza fejn naraw qed tiġbor il-mushrooms u fakritni issa. Jien m'iniex qed ngħid il-reġista ġi influwenzat direttament, forsi ġi influwenzat indirettament, ma nafux, jew forsi ma ġiex influwenzat, imma fakkarni f'xena oħra illi aħna ddiskutejna il-film Beguiled, mhux ir-remake ta' Sofia Coppola, imma il-film ta' Don Siegel fejn naraw din it-tifla illi tiffrekwenta skola tat-tfal tal-bniet waqt il-Civil War u qed tiġbor il-mushrooms u jkun hemm soldat interpretat minn Clint Eastwood ferut u ddaħlu fl-iskola. Tista' timmaġina dawn l-adolescenti f'daqqa waħda jitfaċċa dan is-soldat pjuttost sabiħ, jiġifieri interpretat minn Clint Eastwood, kon qegħdin nitkellmu fuq l-erotiku. Dana ovvjament anqal sensazzjonijiet ferm erotiċi u sensazzjonijiet ukoll ta' rivalità qawwija jibda jkollu relazzjoni bejnietom. It-teacher jkun hemm oħra illi wkoll irid ikollha relazzjoni miegħu u x-xena tal-mushrooms. Biex tpattilu bħala vendetta ma darba biex toqtlu kollha kemm huma jiġifieri din conspiracy naraw din it-tifla qed tiġbor il-mushrooms imma nafu li ħa tiġbor mushrooms avvelenati. Mhux kif tagħmel Alma it-tih biżejjed kemm tmardu ma toqtlux, le. Trid toqtlu bħala vendetta minn dawn in-nisa ħlief mit-teacher għax it-teacher ma tkunx taf b'dan l-avvelenament.
Ħanieqfu għal silta oħra mużikali mis-soundtrack ta' dan il-film Phantom Thread. Inkomplu diskussjoni tagħna, Gloria forsi tidħol aktar fil-font. F'din il-ħajja li taqgħet lill-Alma u lill-Reynolds.
Iva, dan jimrat isir fjak u mbagħad jaddilu. Mbagħad jerġa' jimrat u jsir fjak.
Ma jkun irida di.
Ikun irida. Di interessanti, ambigwa ħafna. Kien hemm saqsini. Imma jirida, iva, jena għatma jitkelmu fuqa, imma jirida.
Kważi għandu bżonna di?
Għandu bżonna, għalhekk tkun ħajta, invisibli, fantasmatika, ma jitkelmux direttament fuqa, imma jkun hemm momenti fejn itajdlu jena irridek flat on your back, ġviri jena rrid niddominak. U din hija ritwalità li ssir kważi logħba makabra.
Konna tkellimna fuq l-influenzi ta' film Zohra fuq Phantom Thread.
Ħan semmuhom assemmija li ma semawx il-programm. Ir-reġista nifsu jitkellem fuq it-tradizzjoni gotika, gothic romance. Jagħmel riferiment esplicitu għal Jane Eyre. Rochester ikollu relazzjoni ma' Jane Eyre imma jisir totalment jiddeċidi illi ħajizzowiġa meta jisir għami. Meta jisir għami jiġifieri meta jkollu bżonna kompletament hemmhekk jiddeċidi illi jiżżewweġ il Jane Eyre. U jgħid ir-reġista illi l-imħabba hi brutali. Daw l-istejjer, sa frattant anki Jo Phantom Thread din hija imħabba brutali, mbagħad jiġi influenzat ukoll. Isemmi film Zohra, isemmi pereżempju David Lean, u naf li rajthom inti ukoll films li huma ambjentati fl-istess perjodu fl-erbajnijiet u fil-ħamsinijiet, Brief Encounter u The Passionate Friends. U isemmi ukoll il-Powell u Pressburger ukoll influenzaw ħafna.
Il-figura ta' Alma.
Il-figura ta' Alma. Alma, kif konna dinnajdu fil-bidu i delikata, imma jkun hemm momenti nindunaw illi hi wkoll mara b'saħħitha u rasa jibsa u determinata. U kont qed ngħidlek qabel jkun hemm moment wara li tavvelenah tgħidlu jiena rridek. Flat on your back. Et tajdlu jiġifiri. Jien irridek tkun taħt id-dominju tiegħi. In defis. Jiena biss nista' ngħinek. Sa frattant Reynolds meta jibatulu it-tabib. Xejn ma jridux. Kull ma jrid, irrid l-alma. Ma jridx laqas lit-tabib. Fl-aħħar jaċċetta lit-tabib. Għaliex issir logħba ritwalistika. U jaf li ħajfiq. Imma u taf illi, i taf illi tajdlu mintix qed tmut, forsi tixtieq tmut, imma mintix sa tmut. Imma hemm bżonn illi tikkalma, jiġifieri hemm bżonn tal-istabilità, l-istabilità permezz ta' din il-logħba ta' dominju.
Nistgħu ngħidu li għandu happy ending?
Issa, nistgħu ngħidu li għandu happy ending.
U ma jibqgħu flimkien.
Jibqgħu flimkien. Imma jibqgħu flimkien permezz ta' din il-logħba ta' dominju u subordinazzjoni.
Piuttost perikoluża wkoll.
Perikoluża, hija logħba perikoluża, imma l-uniku mod illi jsib tranquillità biex ngħidu hekk, jew forma ta' tranquillità ċiklika imma tranquillità brutali kif jgħid appuntu ir-reġista innifsu.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Ċina Xena, aħna nissednukom biex tinaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm u grazzi wkoll it-tekniku tagħna Carmel Grech. Inselmulkom.